Bet mēs turpināsim šobrīd ar franču abstrakcijām. Nu, mazliet muzikāli, un pēc tam jau tepat Rīgas biržā Bernārs Venē. Kad vienmēr, kad skan Jean-Michels Jarre, es atceros tos lāzerus, kaut ko tehnokrātisku, kaut ko matemātisku, paralēli tam ambientam, tam atmosfēriskumam, kas šajā mūzikā skan. Un šeit blakus Rīgas biržā šobrīd konkrēti notiek žurnālistu ekskursija kopā ar leģendāro konceptuālās un abstraktās mākslas leģendu Bernāru Venē.
Un dažiem žurnālistiem ir bijis iespēja jau ātrāk ielūkoties šai izstādē un satikties ar Bernāru Venē, arī tai skaitā man, tāpēc es joprojām esmu šeit studijā. Šoreiz no Straumes pārceļamies, jā, tieši tā pie franču konceptuālās mākslas un Bernāru Venē, kurš ir patiešām viens no lielajiem vārdiem šobrīd. Es teikšu, ka man viņa vārds līdz šim vairāk asociējās ar šīm grandiozajām Rūsas Patinas klātajām skulptūrām no Tērauda. Un es konkrēti par divām laikam biju dzirdējis līdz šim. Viena bija pagājušajā vasarā pirms olimpiskajām spēlēm atklātā veltījums olimpiskajai lāpai, šķiet tā to sauca. Tā bija vienīgā skulptūra Francijā, vienīgais publiskais mākslas objekts, kas tika atklāts saistībā ar olimpiskajām spēlēm, un šo godu francoši bija devuši tieši Bernāram Venē. Sandenī priekšpilsētā Parīzē tika atklāta 18 metru augsta tāda tērauda liektu tērauda līniju.
Nu, tas ir viņa formāts, jā, nu, vēl taču tā 60 tonnīgā, tas, kas liekas kādas šosejas malā.
Jā, un tas ir otrs mans iespējas saistībā ar Bernāru Venē. Tā ir, tātad iedomājamies, taisnas šosejas gabals Beļģijā starp Namīru un Luksemburgu. Un vienā vietā šajā šosejā slējas abās šosejas pusēs tāds kā apgāsts pusmēnes, kurš, ja jūs iztēlojaties, varētu būt tā kā apliecās ap abām šosejas malām un it kā paiet apakšā šai šosejai, un tā ir 60 metrus augsta, tāda pati tērauda milzīga.
Metri nevis tonis, jā, es man sajūk. Bet Venē gadījumā cipariem un ciparu secībai nozīme ir, tev ir, te nav?
Nozīme ir drīzāk vizuāla, un tieši par to ir stāsts arī Rīgas biržas izstādes kontekstā, jo tur mēs šīs milzīgās skulptūras, protams, neredzēsim, vienkārši nav reāli kaut ko tādu atvest, bet skulptūras ir tikai viena no Bernāra Venē izpausmēm mākslā, un viņš arī sevu pats nesauc par tēlnieku, jo viņam galvenais ir mākslas process, un tas atslēgvārds, kas ir jāzina par Bernāru Venē, ir, ka viņš nemitīgi paplašina robežas. Viņš nekad neatgriežas pie lietām, ko viņš jau ir izmēģinājis. Viņš visu laiku meklē kaut kādus jaunus izteiksmes veidus. Viņš ir mākslu īstenojis rakstot dzeju, iestudējot baletu, ierakstot kompaktdisku, gleznojot. Vārdu sakot, viņš ir izmēģinājis ļoti dažādus veidus, bet viņa galvenais meklējuma objekts ir tas, kā pateikt kaut ko jaunu. Un par to arī ir lielā mērā šī retrospekcija, kas ir šobrīd skatāma no sestdienas būs publiski pieejama Rīgas biržā, jo Bernārs Venē, mēs to vēl nepieminējām, viņam ir 83 gadi. Tas nozīmē, ka viņa mākslas ceļš ir vairāk nekā 60 gadu, un, protams, ka šai brīdī jau var neskaitāms retrospekcijas taisīt, un šeit Rīgas biržā ir izvēle tieši par viņa glezniecības darbiem. Nu, glezniecība, tas ir varbūt tāds nosacīti formāts, jo, protams, tas nav tikai par gleznām. Viņš glezno matemātiskas zīmes, tas ir viens no tādiem viņa rokrakstiem, ko viņš sev atklāja kā tādu lietu, ko agrāk neviens īsti nav darījis, proti paņemot šo ļoti racionālo matemātisko lingvistiku un ieliekot to
mākslas valodā.
Un tādēļ man arī bija neliela saruna ar Bernāru Venē. Šeit mēs dzirdēsim fragmentu, garāka intervija būs nākamajā nedēļā, kurā viņš stāstīja par to, kāpēc tad matemātika ir šīs retrospekcijas centrā.
In all my retrospective exhibition, mathematics is the main subject. And people always say, oh, Bernard, why do you use mathematics and so on?
Matemātika ir visu manu retrospekciju centrā. Cilvēki vienmēr prasa, Bernard, kāpēc tu izmanto matemātiku savos darbos? Vai tad tu esi matemātiķis? Nē, es ne tikai neesmu matemātiķis, man tā ārkārtīgi slikti padodas. Un tad viņi jautā, bet kā tad tu vari izmantot matemātiku, ja to nesaproti? Nu, tieši tāpat, kā Sezāna kungs un Monē kungs gleznoja augus, kokus un puķis, nebūdami botāniķi. Cilvēki iedomājas, ja tu to dari, tad noteikti esi eksperts. Nē. Tu izmanto konkrēto tēmu, jo uzskati, ka caur to var pavērt jaunu ceļu mākslā. Tas nenotiek racionāli, bet intuitīvi. Bet, protams, šo procesu pavada šaubas, jo neviens pirms tevis to nav darījis. Matemātika taču ir mākslas pretstats. Tā ir loģiska, tieši, konkrēta, bet māksla ir brīva un dzejiska. Caur to tu izsaki sevi. Matemātikā tu neizsaki sevi, tu esi racionāls.
In mathematics you don't express yourself, you are in the rational. And you have to understand that my pleasure is not to do art that looks like art.
Jums jāsaprot, ka es netiecos radīt mākslu, kas izskatās pēc mākslas. Es gūstu prieku meklējot, ko vēl ir iespējams izdarīt, ko vēlāk kāds sauks par mākslu. Esmu apsēsts ar domu, kā veicināt mākslas evolūciju, un tas ir vienīgais iemesls, kādēļ nodarbojos ar mākslu. Tā nu es sēdēju brāļa mājās, spētīju industriālo zīmējumu grāmatas un sāku kopēt milzīgās diagrammas, un tas bija tik aizraujoši. Bet ko tālāk? Meklēt kaut ko jaunu allaž ir bijis mans dzinulis, ko var redzēt arī manos darbos. Tāpēc es skatījos uz šiem zīmējumiem un domāju, kas varētu būt vēl abstraktāk. Matemātiskas diagrammas. Tas tiešām būtu neparasti. Tolaik dzīvoju Nicā. Iegādājos matemātikas grāmatu, aiznesu to mājās, paņēmu audeklu un uzzīmēju ļoti skaistu diagrammu. Starp citu, viena no tām ir arī šeit, izstādē. Bet tolaik skatījos uz šo darbu un domāju, ak, Dievs, kurš to vispār pieņems kādā izstādē? Bet nekas, uztaisīšu arī otro, trešo un ceturto. Un tā tas viss sākās. Tur nav loģikas, vienkārši tu intuitīvi jūti, ka tur ir iespēja. Tāpat kā Kazimirs Maļēvičs jūta, ka var radīt melnu kvadrātu uz balta fona. Vai Marsels Dišāns, kurš izstādīja savu strūklaku, tie ir ļoti radikāli žesti.
Marcel Duchamp to exhibit, you know, these are very radical gesture.
Matemātika, māksla, glezniecība, monumentālisms, Bernārs Venē, dāmas un kungi, un kā viena no izstādes kuratorēm un meistara teica, nu, viņam cienījams vecums 83, bet pēc viņa enerģijas viņam tikpat labi varētu būt 38.
Jā, viņš mums sarunas beigās teica, jūs zināt, es strādāju 9 dienas nedēļā 28 stundas dienā, tāpēc arī es varu izdarīt tik daudz, cik es esmu izdarījis. Jā, un, bet tas interesantais stāsts ir, kā vispār viņš nonāca Rīgā, jo izrādās, ka sākumā pirmo reizi viņš Rīgā bija savas sievas dēļ, jo 17. Gadā Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē bija viņa sievas Diānas Venē rotu kolekcijas izstāde, mākslinieku radīta rotu kolekcijas, un toreiz Bernārs Venē bija atbraucis viņu atbalstīt, un kā Una Meistara viena no šīs izstādes kuratorēm stāstīja, tad Diānas Venē iespaidā šī joprojām ir viena no spilgtākajām izstādēm, kāda viņai ir bijusi. Tad mēs varēsim dzirdēt fragmentu no manas sarunas ar Unu Meistaru un otru kuratori Daigu Rudzāti.
Viņam ļoti patika veids, kā mēs bijām iekārtojuši Diānas izstādi. Viņam neprātīgi patika šī radošā dzirks, kas ir Latvijas māksliniekos, dizaineros un arī viesmīlība. Līdz ar to mums izveidojās ar mākslinieku un viņa ģimeni ļoti jaukas attiecības. Un kādā sarunā pagājušajā gadā viņam bija vienlaikus 4 izstādes Perotēna galerijā Parīzē, un viņa tēlniecības objekti bija eksponēti Vandam laukumā Parīzē. Un Perotēna galerijā notika viņa performance, un kad mēs kopā tur devāmies, tad mums bija tāda ļoti īsa jauka saruna. Būdams 83 gadus vecs, mākslinieks joprojām aktīvi strādā, un neviens viņam pat, es domāju, nevar iztēloties šo viņa patieso vecumu, to nezinot. Un viņš teica, ka viena no viņa misijām ir dalīties zināšanās, jo viņš ir būtībā daļa no arī nu, jau 20. Gadsimta mākslas vēstures un viens no retajiem, kas to visu ir piedzīvojis arī Ņujorkas periodu klātienē. Viņš ir ticies gan ar Warholu, gan ar Dišānu, bijis draugos ar Donaldu Džādu, Danu Flavelu. Īsti sakot, viņa viens no sirdsdraukiem ir Franks Stēla, un viņš labprāt stāsta par šo laiku, stāsta par sevi kontekstā ar mākslas vēsturi, un viņš teica, es atbraukšu, ja jūs sarīkosiet lekciju studentiem. Jo es uzskatu, ka man misija ir dalīties zināšanās. Patiesībā šī lekcija, misija dalīties zināšanās ir tas unikālais, kas ir Bernārā un viņa vitalitāte un veids, kā viņš runā par mākslu, jo viņš uzskata, ka māksliniekam par saviem darbiem ir jāstāst, ir jāiedod šī atslēdziņu. Un mēs uzreiz arī nolēmām, ka tā būs glezniecība, arī ļoti racionālu iemeslu dēļ, jo šobrīd atvest uz Latviju Bernāra Venē tēlniecības objektus ir neiespējami. To mēs vienkārši pagaidām vēl nevaram atļauties. Savukārt, glezniecība ir viņa karjeras sākuma punkts, tā ir tās, kas iziet cauri visai viņa karjerai, un patiesībā tas ir fundaments, no kura arī vēlāk ir dzimusi tēlniecība.
Ar ko jūs ieteiktu sākt viņa iepazīšanu, ja Bernāra Venē vārds nav skatītājiem pazīstams?
Droši vien, lai kaut ko saprastu, vispirmām kārtām es laikam teiktu, ejiet un noskatieties tās divas filmas, kas ir redzamas izstādē, trīs patiesībā. Izstādē tiek demonstrētas trīs filmas, un divās no tām ir iemūžināts viņa performances. Un savukārt trešā tas ir tāds plašāks stāstījums par to, kā top viņa darbi, tieši šī gadījumā tēlniecība. Jo tieši šajās filmās nāk cauri tas nervs, un tas, ko Bernārs Venē mēdz teikt, ka tas ir viena no svarīgākajām lietām mākslā, tas ir spēks. Un man liekas, ka šī izstāde nu, ir tāda ļoti pozitīvā nozīmē spēka demonstrācija. Un Latvijai, kas šorīt ir krīzes brīdī, un arī radošajiem cilvēkiem, manuprāt, tā izstāde var iedot kaut kādu spēku, deksmi un pārliecību. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ko vispār var meklēt mākslā un ko šī izstāde pavisam noteikti izstaro. Arī tiem, kas nav nekādā veidā nec mākslinieki, nec ar mākslu saistīti cilvēki, patiesībā šī ir vieta, kur smelties spēku un noticēt trakām idejām, jo kā Bernārs Venē vienā no šīm filmām saka, mākslā nav tādas lietas kā pareizs vai nepareizs, nav šīs ideālās kompozīcijas, nav tā, ka mākslinieks atrod šo ideālo kompozīciju, viss ir tikai mūsu galvās un tas, ko mēs līdz šim esam projekcējuši kā perfekciju, bet vienmēr vajag ļauties nezināmajam, nu, kaut kam, kas notiek, jo tas notiek kaut kur aizvat un iespējams aizvat pie kaut kā ļoti labi.
Es piebildīšu Bernāra, tā pamatnostādne, viņam ļoti svarīgi ir idejas, jaunas idejas radikalitāte un tas viss radošais process ir savveida, varētu pat teikt, heroismu akts priekš viņa paša. Un šī nemitīgā robežu paplašināšana mākslas dzīves neapstāties pie tā, kas jau ir, vai izvērtīt vēlreiz to, kas jau ir, un nemitīgi iet tālāk arī kļūdīties, bet iet tālāk un sapņot lielus sapņus. Un es domāju, ka tā ilustrācija viņam kā māksliniekam un personībai varētu būt šī slavenā arka, Arka Major, kas atrodas uz Luksemburgas autostrādes, ir 260 tonnas smaga, 60 metrus augsta, bet šī projekta realizācija, kas ir īsts inženieru tehniskais un mākslinieckais brīnums, Bernāram aizņēma 35 gadus. 35 gadus viņš loloja šo sapni, un pēc 35 gadiem šis sapnis īstenojās. Līdz ar to, man liekas, bez spēka demonstrācijas ideja radikalitātes, ko mēs jau pieminējām, šī vēlme sapņot lielus sapņus un ambīciju, tos piepildīt ir tā, ko mēs visi varam no viņa mācīties jebkurā jomā.
Tieši šobrīd es nu pat ieraudzīju, ko mēs tur ielikusi bildi ar lekciju, kur...
Jā, lekcija jau notika tādiem, žēl ir jau aiz muguras, bet es tad klausījos par to sapņot lielus sapņus un domāju, cik mums tematiski šī programma šodien saslēdzās, jo tieši par lieliem sapņiem un ambīcijām un uzdrošināšanos jau ir arī Ginta Silva-Loža un Straumes stāsts.
Tieši tā, un kā māksliniekam nepazaudēt to savu uzticību tai pirmajai, tam pirmatnējam idejas impulsam?
Jā, un negribēt visiem izpatikt, tas ir ļoti, man liekas, atslēgas vārds gan Straumes, gan arī noteikti Bernāra Venē gadījumā. Līdz 27. aprīlim šī izstāde būs skatāma Rīgas biržā, galvenokārt glezniecība, bet es tiešām iesaku to laiku veltīt arī šīm filmām, kas tika minētas un noskatīties, kā Bernārs Venē performancēs gāž tās savas milzīgās tērauda skulptūras un skatās, kas tad tur sanāks, jo kaut kas tāds tiek radīts pirmo reizi, un viņš nekad nav redzējis, kā izskatās viņa mākslas darbs, tad, kad tas ir sagāzies vienā lielākā.
Un kas vēl viņu skaisti raksturo, mēs ar Māru ar tevi arī tevi kādā no aizkadriem apcerējām, ka viņam bija tāds mākslas darbs, kur viņš bija ogļu čupu savā studijā salīdzis. Viņa... Un pēc tam izgājis uz ielas un skaties, ka strādniekiem uz ielas ir tādi pati.
Nu, lūk, un ar to Bernārs var neatšķiras no mākslu, no strādniekiem, ka viņš šo ogļu čupu pasludināja par mākslu, un tā bija viņa ideja par to, ka tā arī var būt skulptūra. Un patiesībā šī ogļu kaudze tā ir nu, jau kļuvis par absolūti ikonisku tad konceptuālās mākslas darbu, kam ir grāmatas veltītas, par ko ir rakstīts daudz un dikti. Un lielā mērā tas tieši ir par to, ka Bernārs Venē izstāda ideju. Viņa galvenais ir ideja aiz tā, ko viņš dara.
Māra, liels tev paldies, ka biji manas stiprā kliņš šodien studijā šeit, gan priecājoties par divām Oskara nominācijām filmai Straume, gan apmeklējošo te kolosālā un spirktā mākslinieka izstāda Rīgas biržā. Līdz ar to izskan kultūras rondo šajā dienā, un es Gustavs Terzens saku paldies jums, Latvijas radio klausītājiem, un tiksimies jau rīt, kad kultūras rondo ienirsim Deivida Linča milzīgajā radošuma okeānā, godinot viņa piemiņu, lai saticībā un drošībā atlikusī darba diena. Paldies!